In mortality, we have the
certainty of death mamatay ta, umabugatan sa sala. Ang pagula ni Kristo, mutangtang niining duha kasigurado nga mahitabo sa mortal nga kinabuhi. Apan gawa sa kamatayon o sala, daghan pang hagit nga atong gipanlimasugan sa mortalidad. Tungod sa pagula, ang atong manluluwas, naghatag nato kaligon atong gikinahanglan sa pagbuntog sa hagit sa kinabuhi. Kana ang akong hisgutan karon. Kadaghan ng asoy sa pagula, naghisgot sa pagbugto sa manluluwas sa higot sa kamatayon ug pag-anto sa atong sala. Ang iyang wali nga napatik diya sa Book of Mormon, si Alma nagtudlo niining mahinungdanong butang. Apa naghatag sa siya natog klarong kasiguruhan sa kasulatan nga ang manluluwas na kasinati sab sa kasakit o mga balatian o kahuyang sa iyang katawhan. Si Alma mihilagway ning bahina sa pagula sa manuluwas o siya magpadayon, mag-antos sa mga sakit o kasakit o pagtintals sa matagmatang. O kini aron ang pulong matuman nga nag-ingon nga siya mudala sa sakit o balatian sa iyang mga katawhan. Hunahon na akini. Sa pagula sa manluluwas, siya nag-anto sa sakit o kasakit o pagtintal sa matagmatang. Sama sa gipasabot ni Presidente Boyd K. Packer, siya walay utang angay bayaran, siya wala makasala. Bisan pa, ang sumada sa tanang kahasol sa konsensya, makasubo ug kaguol sa kasakit o pagpaubos, tanan mga kasakit sa hunahuna, emotional o physical nga nahibaluan sa tao, iyang nasinati ning tanan. Ngano nag-antos siya ning mga hagit sa kinabuhi, sa matagmatang? Si Alma mipasabot, og siya muda diha sa ilang mga kahuyang nga ang iyang kasing-kasing mahimong mapuno o kaluoy sumala sa unod nga siya mahimong masayod sumala sa unod unsaon pagtabang ang iyang mga katawhan sumala sa ilang kahuyang. Pananglitan, si Apostol Pablo na mahayag nga tungod kay ang manluluwas nakaantos nga gitintal siya makahimo pagtabang nilang mga gitintal. Sa samang paagi, si President James E. Faust nagtudlo, kay ang manluluwas nag-anto sa bisan unsa o sa tanan nga atong mabati o masinati, makatabang siya sa huyang nga mas maligon. Ang atong manluluwas nakasinati o nag-antos sa tanang hagit sa kinabuhi, sumala sa unod. Sa ingon siya nasayod sumala sa unod, unsaon pagtabang nga nanguhulugan o paghatag o kahupayan o abag ang iyang mga katawan sumala sa ilang mga kahuyang. Busa siya nasayod sa atong mga panlimbasog, mga kasubo, pagtintal o sa atong pag-antos. Kaya siya andam nga misinati niining tanang isip mahinungdanong bahin sa iyang pagula. Og tugod ni ini, ang iyang pagula nakahatagan niya og gahom sa pagtabang kanato, paghatagan nato kaligon aron makaalahutay ining tanan. Samtang ang pagtulo ni Alma diha sa ikapito nga kapitulo mao ang naginusara nga labing klaro sa tibuok na kasulatan bahin ining mahinungdanong gahom sa pagula. Gitudlo usab kini sa tibuok kasulatan. Sa pagsugod sa iyang pangalagad, si Jesus mi pasabot nga siya gipadala aron sa pag-ayo sa nagmagulanon. Ang Biblia na kanuneng nagsulti ka nato bahin sa pag-ayo niya sa katawhan sa ilang mga sakit. Ang basahon ni Mormon mipati sa iyang pag-ayo ni adtong mga gitakbuyan sa tanang matang sa sakit. Ang Ebanghelyo ni Mateo mipasabot nga si Jesus miayo sa mga tao nga kini kun tuman sa gisulti pinagi sa propeta nga si Isaiah nga nag-ingon, gikuha niya ang atong mga kaluyahon o gipasan niya ang atong mga sakit. Si Isaias nagtudlong ang Mesiyas mipastaan sa atong kasakitan ug atong mga kasubanan. Si Isaias nagtudlo usab bahin sa iyang pagligon kanato. Ayaw kahadlok kay ania ako uban kanimo. Ayaw pagtalaw kay ako mao ang imong Dios. Paligunon ko ikaw, uubuligan ko ikaw. Sa ingon kita manganta. Ayaw kahadlok ako magauban kanimo. Ayaw pagkasagmuyo. Ako ang imong Dios ug mutab muabag gihapon kanimo. Ligunon ko ikaw, tabangan ko ikaw ug magpabilin kang magbarog. Ipatunhay ang akong matarong gamhanang kamot. Nakiskot sa pipila sa iyang kaugalingong mga hagit sa kinabuhi sa Apostol Pablo, misulat, mahimo ko ang tanan butang pinagi kaniya nga nagpalig-on kanako. Sa ingon ato makita ang nga tungod sa iyang pagula, ang manluluwas adunay gahum sa pagtabang, pag-abag sa tanang sakit o kasakit sa kinabuhi. Usahay ang iyang gahum, maayo, muayo og usa kakahuyang. Apan ang kasulatan og ang atong kasinatian nagtudlo nga usahay, siya mutabang o muabag, pinaagi sa paghataga nato og kaligon og pailob sa paglahutay sa atong mga kahuyang. Unsa kining mga sakit og mga kasakit nga og mga kahuyang nga nansinati og giantos sa atong manluluwas? Kitang tanan dunay mga sakit ug mga kasakit ug mga kahuyang sa kahigayon ul sa lain gawas sa atong nasinati tungod sa atong mga sala. Ang mortalidad na puno sa kanunayng panlimbasog, kasubo ug pagantos. Kita ug katong atong minahal nagantos ug balatian. Sa ubang higayon ang matag usa kanato nakasinati usab ug sakit gikan sa napakatruma nga angol o gikan sa laing physical o mental nga kalisdanan. Kitang tanan nag-antos og nagsubo kalabot sa kamatayon sa usa ka minahal. Kitang tanan nakasinati og kapakyasan sa atong personal nga mga responsibilidad, atong mga relasyon sa pamilya o sa atong mga trabaho. Kung ang usa ka kapikas o anak mo sa likway sa unsay atong nasayra nga tinuod o mapalayo sa dalan sa pagkamatarong, masinati nato ang labihan ka makahasol nga sakit. Sama ra sa amahan sa anak nga nawala diha sa mahalang dumong sambingay ni Jesucristo. Sama sa gipahayag sa salmista, daghan ang mga kagulanan sa matarong apan ang Ginoo mo magaluwas kaniya gikan kanilang tanan. Sa ingon ang atong mga himno naglangkob niini tungod ng kasiguruhan, ang yuta walay kasubanan nga dili matambalan sa kalangitan. Unsay makatambal ka nato mao ang atong manluluwas ug ang iyang pagula. Labing sakit alang sa mga teenager mao ang pagbati nga gisalikway kung ang mga kaedad daw magpundok ug malipayon ang mga relasyon ug makalihukan ug tinuyo nga mubiya kanila. Ang mga pagpihig ngadto sa kaliwat o pagkalumad kaniadto og laing sakit nga pagsalikway alang sa mga batanon ang kinabuhi dunay daghan pang mga hagit sama sa walay trabaho o man mga pagsulay sa atong mga plano. Naghisgot paghihapon ko sa mga kahuyang sa kinabuhi nga dili atong ang mga sala ang hinungdan. Ang uban na tao nga dunay pisikal o mental nga kakulangan o mao'y hinungdan sa ilang personal nga pag-antos o sa mga panimbasog ni atong nagmahal o nagatiman kanila. Alang sa daghan, ang kanunayng bahin sa depresyon masakit o permanenteng makabalda. Laing kasakit mao ang kahimtang sa pagkadili minyo. Kadtong nag-antos ni ining kahimtang, kinahang nang mahinomdom nga ang atong manuluwas na kasinati usab ni ining matang sa sakit. O nga pinaagi sa iyang pagula, siya nagtanyag sa kaligon aron makapasan kini. Pipila lang kakulangan sa ang mas makadaot sa atong temporal spiritual nga kinabuhi kay ang pag-aadik. Ang uban niini sama sa pag-aadik sa pornografiya o drugas, posible nga gumikan sa makasasala nga kinaiya. Bisan pa kun kini nga kinaiya na hinulsunan na kini, ang pag-aadik mahimong magpabilin. kanang makabalda nga pagkupot mahimo usab nga walay pinaagi sa dili matarong o kaligon nga naasa manluluwas. Mausab ang grabing hagit nga nansinati ni atong nabilangko tungod sa krimen. O sa kabagong sulat nga nagpamatuod sa kaligon nga abot bisan sa tao nga anak ni Ana nga kahimtang, ako nasayod nga ang manluluwas naglakaw ni ini nga mga kahawan o kanunay na akong nabati ang gugma ni Kristo sa sulod ni ining bilangguan. Ganahan ko sa pagmamatuod sa akong magbabalak o higala nga si Emma Lothain sa mga pulong nga atong klarong asa ang kalinaw pangitaon? Asa ang akong kahupayan? Kun dili mahingpit kanako ang ubang tinubdan, kun ang kasing-kasing ang kasamaran, kasuko o kadautan, mupalayo kanako sa uban. Unsa man ang akong kahimtang, asa kun ang akong kasakit madugangan, asa kun luoy ang akong pagkabutang, asa kong gusto kong masayod sa asa makumudangob. Kinsa ang makasabot, siya bugtong siya lamang gayod. Kinsa man ang matabangan o maligon pinaagi sa pagwala ni Jesucristo, si Alma nagtulong, ang manuluwas mo dala diha kaniya sa mga sakit o mga balatian, sa mga iyang katawhan, sa iyang... Kinsa man ang iyang mga katawhan din niyang asaad? Kinibang tanang mga mortal nga tanang nakatagamtam sa katinuod pagkabanhaw pinagi sa pagula o kadto lamang pinili nga mga sulugoon nga mahimong kwalipikado tungod sa mga ordinansa nga mga pakigsaad? Ang pulong nga katawhan doon ay daghang kahulugan diha sa kasulatan. Ang kahulugan nga labing tukma sa pagtulunan nga ang manluluwas mutabang sa iyang katawhan mao ang kahulugan nga gamit ni Amon sa dihang nagtudlo nga ang Dios mahunahunaon sa matag katawhan bisan asa siya nga yuta. Kanausab ang buot ipasabot sa mga anghel sa dihang gipahibalo nila ang pagkatao sa bata nga si Kristo. Maayong balita sa dakong kalipay nga mag-aabot sa tanang mga tao. Tungod sa iyang maulaong kasinatian sa mortalidad, ang atong manluluwas makahimo sa paghupay, pag-ayo, pagligon sa tanang katawhan bisan asa. Apan ako nagtuo nga iya lamang kanang buhato ni atong nagtinguha kaniya o nangayo sa iyang panabang. Si Apostol Santiago nagtudlo, ipaubos ang inyong kaugalingon sa atubangan sa Ginoo ug siya magatuboy kaninyo. Mahimo kitang angayan ni anang panalangin kung motuo kita kaniya ug magampo alang sa iyang panabang. Dunay minilyon nga mga tao nga nahadlok sa Dios kinsa nagampo sa Dios nga nagtuboy pagawas sa ilang mga sakit. Ang atong manluluwas mipadayag nga siya mikonsad sa tanan nga mga butang. Sumala sa gitudlo ni Elder Nay Maxwell kay mikonsad sa tanan mga butang, siya nakasabot sa hingpit o sa personal sa kinatibok ang pag-anto sa katawahan. Mahimo pagani kitang ingon nga kay mikonsad sa tanan mga butang, siya hingpit nga nahimutang sa pagtuboy kanato ug paghatag kanato og kaligon nga atong gikinahanglan aron makalahutay sa atong mga kasakit, kinahanglan lamang kitang mangayo. Dagang higayon sa modernong pinadaya ang Ginoo na mahayag, busa kung ikaw mangayo, ikaw makadawat, kung ikaw magtuktok, kini pag-aablihan kanimo. Sa pagkatinood, tungod sa ang ilang malukpanong gugma ang atong langitnong amahan o ang iyang pinalanggang anak na si Kristo, madungog o tukmang mutubag sa mga pag-ampo sa tanang mga nagtinguha kanila pinaagi sa pagtuo. Ako nasayod nga kining mga butang nga tinuod. Ang pagula sa atong manluluwas makahimo og labaw pa kaysa pagsalig kanato sa pagka-immortal pinaagi sa pagkabanhaw sa tanang mga paghatag sa oportunidad aron malimpyuhan kita gikan sa sala pinaagi sa paghinolso og bunyag. Ang iyang pagula nakahatag usab kanato og oportunidad nga mudangop kaniya kinsa nakasinati sa tanan natong mga kahuyang sa kinabuhi aron sa paghatagan nato sa kalig-on nga modala sa mga palas-anon sa immortalidad. Siya nahibalo sa atong kasakit ug siya ana aron musuporta kanato sama sa maayong samarinanhon. Kung nakita niya nga kita samdan diha daplin sa dalan, iyang bukosan ng atong mga sama ug atimanon kita ang makaayo ug makapalig-on nga gahom ni Hesukristo ug sa iyang alang sa tanan nga mangayo. Ako mo pamatuod ni Ana, ug ako mo pamatuod usab mahitungod sa atong manluluwas. Kinsa mihimon ining tanan nga posible? Usa ka adlaw kining tanang palas-anon sa kinabuhay mulabay ra ug wala nay sakit. Ako nagampo nga kitang tanan makasabot sa paglaom ug kaugalingon, sa pagula sa atong manluluwas, sa kasiguruhan sa pagka-immortal ug oportunidad alang sa kinabuhing dayon ug ang pagkala. Madawat kung kita mangayo lamang ang sa pangalan ni Hesukristo. Amen.